Tänä aamuna, kun rukoilin näiden tuntien puolesta, tuli minulle kaksi kuvaa. Ja mä kerron niistä ennen kuin lähdemme lukemaan sanaa. Toinen on, että meillä on täällä tämä kansalaismuseo siellä Mannerheimin tiellä. Siellä on aika monta mielenkiintoista sota-asua. Ne, jotka käytettiin, kun Gustav II Adolf soti siinä 30-vuotissodassa ja Kaalo 12 armeijan formoja ja aseita, mitä niitä kaikki oli. Kun lähdetään sinne katsomaan, niin sieltä ei saa ottaa mitään pois. Katsotaan vaan, kuinka oli ennen, muinoin. Mutta se ei auta tänään ketään, siis sodan käynnissä. Toinen kuva. Kun minut kutsuttiin armeijaan, kun toinen sota oli syttymässä, niin kun tulin paikalle, missä meidän piti ilmoittautua siellä Kulosaarella, niin siinä oli valmistettu niin, että heti kun tultiin, niin meillä annettiin kaikki vaatteet ja kaikki varustus, mitä tarvittiin, niin kaikki oli varattu meitä varten. Ja ensimmäinen loma merkitsi, että vietiin siviiliryysyt kotiin ja sen jälkeen oltiin niin kuin armeijan vaatteissa ja armeijan varustuksissa. No mitä tämä nyt on tämän aiheen kanssa tekemistä? Juu se, että nyt kun me luemme armon lahjoista, me emme lähde museoon katsomaan muinaisia kokemuksia, milloin, minkälaista oli ennen, ja siitä ei mitään muka saada pois, vaan meidät kutsutaan niin kuin Herran sotaan, ja meille annetaan ne aseet, joilla me saamme tätä sotaa käydä. Ja omat kamppeet viedään kotiin, siis me emme lähde sotimaan omilla avuilla, mutta sillä varustuksella, mitä Herra meille tahtoo antaa. Ja nyt lähdemme aloittamaan siitä just Markuksen evankeliumin 16. luku. Sen me luimme jo viime kertana aivan lopuksi, mutta tämä on nyt tämän uuden aiheen, sanoisinko, kynnys, joka vie meidät eteenpäin siihen. Markus 16. 15-18. Ja hän sanoi heille, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumi kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita. He panevat kätensä sairasten päälle ja he tulevat terveiksi. Jeesus siis lähetti opetuslapsiansa hengellisen sotakäyntiin. Ja sitten hän itse kertoo, mitä näitä seuraa. Se ei seuraa heitä siksi, että ovat niin valtavan hyviä, vaan seuraavat siksi, että he uskovat. Siksi, että he ovat tässä toiminnassa, niin Herra on altis auttamaan heitä juuri tekemään sitä, mitä hän heiltä odottaa. Ja se on ihmeellinen asia, että Jumala on sellainen, että hän ei meiltä vaadi tai odota mitään yli sen, mitä hän itse on altis auttamaan meitä tekemään. Hän tuntee mitättömyytemme, että me itsessämme emme pysty näissä hengellisissä asioissa sen kummempaan, mutta hän sanoo, jos me antautumme hänelle, niin hän on altis auttamaan meitä ja antamaan meille, mitä tarvitaan. Nyt siirrymme siis tässä luentopaperissa sivulla 2 ja tämä roomalais numero 4 opetus armolahjoista. Sieltä me nyt lähdemme eteenpäin ja luemme useat jakeet tästä nytten ensimmäisen korinttalaiskirjeen luvusta 12. Otamme ensin sen ensimmäisen jakeen. Mutta mitä hengellisiin lahjoihin tulee, niin en tahdo, veljet, pitää teitä niistä tietämättöminä. Siis ei Jumalakaan tahdo, että tämä alue olisi tuollainen autiomaa, ei kenenkään maa, ei myöskään sellainen valkoinen paikka kartalla, vaan hän tahtoo, että tämä olisi alue, joka on meidän tiedossamme. Tiedämme, mitä on saatavissa ja millä tavalla kaikki tämä toimii. Kun Paavali tämän kirjoittaa, niin se kreikkalainen sana täällä on, mitä pseumaattikoon kuuluu. Siis ne, jotka ovat pseumaattikkoja. Pseuma, se on siis henki. Ja ne ovat hengellisiä. Mitä hengellisiin kuuluu, siitä minä en tahdo, että te olette siis epätietoiset. Siis hän puhuu määrätty sana ja viittaa siihen, että ne ovat tiedustelleet Paavalilta näitä asioita, koska ne eivät tienneet. Ja siksi tämä on vastaus heidän kysymyksiin. Aikaisemmin olivat kirjoittaneet, kysyneet avioliittoasioista, kuinka tehdään uhri lihan kanssa ja kaikkea tällaista. Nyt korintalaiset tahtovat tietää totuus näistä pseumaatikos-sanasta. Ja sama sana on myöskin siis suomen kielen käännettynä ensimmäinen korintalaiskirje 2.14. Siinä on, mutta luonnollinen ihminen ei ole vastaan sitä, mikä ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan hengen on, sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti. Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkistelee kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkistelemaan. Täällä meillä on nyt vastakohta. Tämä hengellinen ihminen, se on juuri sama sana kreikassa kuin tämä pneumaatikon. Siis nyt Paavali puhuu sielullisista ihmisistä ja hengellisistä. Ja kaikki, mitä nyt puhutaan armonlahjoista, se on asioita, jotka voivat toimia hengellisissä, mutta ei sielullisissa. Kun hän näistä sielullisista sitten puhuu tässä eteenpäin, jakeessa 2, te tiedätte, että kun olitte pakanoita, teitä vietiin mykkien epäjumalien luo, miten vain tahdottiin. Sen tähden minä teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan hengessä, sano, Jeesus olkoon kirottu, ja ettei kukaan voi sanoa, Jeesus on Herra, paitsi pyhässä hengessä. Ihmiset ilman Jumalan henkeä, niitä oli sekä pakanoita että juutalaisia. Pakanat vietiin epäjumalan palveluksiin. He palvoivat epäjumalia siellä sun täällä ja ne olivat mykät. Siitä ei minkäänlaista apua tullut. Juutalaiset taas ottivat kielteisen kannat kaikkeen tähän ja sanoi, kirottu onko Jeesus. Ja nyt Paavali sanoi, että nämä hengelliset ihmiset, heille pakanuus, epäjumalapalvonta on poissa. Myöskin se, mikä on juutalaisten asenne Jeesukseen, kirottu olkoon Kristus, se on myöskin poissa heistä, koska hengessä ei voida näin sanoa, vaan hengessä sanotaan päinvastoin se, mikä oli ensi kristittyjen tunnustus, Kyrios Kriston. Jeesus on Herra. Se oli siis heidän sanomansa, heidän tunnustuksensa. Missä ikinä olivat vaan, niin ne sanovat, Jeesus on Herra. Ja tämä oli loukkauskivi sekä keisarille että roomalaisille. Siis heillähän oli jo keisarin palvonta tähän aikaan ja piti jopa uhrata suitsutusta keisarin kuvan eteen ja kunnioittaa keisaria. Keisari on Herra. Ja nyt vaadittiin kristityltäkin, että niiden piti tunnustaa. Keisari on Herra. Mutta ne kun eivät tunnustaneet tätä, vaan ne sanovat, että Jeesus on Herra. Niin tässä oli yksi syy siihen vainoon, mikä kohtasi ensi kristittyjä juuri, koska ne olivat hengessä. Ne eivät voineet sanoa, kirottu olkoon Jeesus, ne sanoivat, että Jeesus on Herra. Ja tämä oli siis selvä linjaveto juutalaisuuteen, koska ne sanoivat, kirottu olkoon Jeesus. Selvä linjaveto niin kuin keisaripalvontaan, ei ole keisari Herra, vaan Jeesus on Herra. Ja tämä on sitten taas, sanoisinko, portti sisälle hengelliseen elämään ja kaikkeen tähän, mistä armolahjat puhuvat. Ihminen, jolle Jeesus on Herra, häntä Jeesus voi käyttää ja hänelle Jeesus voi antaa lahjojansa, koska hän tulee käyttämään ne Herransa tahdon mukaisesti. Siinä ei ole riskiä, mutta ellei Jeesus ole Herra, niin ei myöskään ole armolahjoista mitään niin kuin odotettavissa, koska portti sisälle alueelle, jossa tämä toimii, se on tämä tunnustus, Jeesus on Herra. Jos minä etsin armolahjoja, jotta ihmiset ymmärtäisivät, että minä olen parempi kuin muut, kyllä minä saan odottaa kauan. Silloin siis ei ole Jeesuksen herruudesta kysymys, vaan silloin on kysymys siitä, että näkisivät, mitä minä olen. Tätä ei Pyhä Henki kruunaa millään tavalla armolahjoilla, mutta jos elämässäni on tämä tunnustus ja sisällinen näkemys, Jeesus on Herra, tämän niin kuin tunnustuksen perusteella minä olen alueella, jossa hengen armolahjat voivat toimia, sillä Jeesuksen herruus käy ilmi siinä, että me tavalliset ihmiset voimme kokea samankaltaisia kuin Jeesus koki, kun hän vaelsi maan päällä. Tämä siis on selvä todistus juuri tästä. Jeesus on Herra. Nyt lähdemme jakeeseen 4 ja 5 ja eteen ja 6. Armolahjat ovat moninaiset, mutta henki on sama. Seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama. Ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama. Nyt täällä sanotaan armolahjat. Se on juuri tämä sana karismaaton, josta meillä nyt on tuttu tämä sana karismaattinen herätys. Koska armolahjat ja kielellä puhumiset ja muut nyt ovat levinneet paljon myöskin hellun tai seurakuntien ulkopuolelle, niin on otettu tämä sana käyttöön, koska juuri ne, jotka olivat saaneet tällainen uskonnontieteellinen opetus, heille tämä karismaatin sana oli tuttu, ja kun he silloin tahtovat antaa joku sana tästä, kun nämä armolahjat toimivat, niin ne puhuivat karismaattisuudesta. Ja se sana on juuri tästä paikasta kreikan kielellä, kun täällä sanotaan armolahjat, niin se on juuri tämä karismaatton. Karisma. Se on jotakin, joka annetaan armosta, ilman että vastaanottaja olisi suorittanut vastapalvelua. Siis minä voin ostaa jotakin. Silloin minä saan sen, mutta minä maksoin. Minä voin esimerkiksi, tai joku voi saada lahjoja esimerkiksi, kun on suorittanut ylioppilastutkinnon tai tullut tohtoriksi tai jotakin tällaista, niin sitten kun tulee kotiin, niin perheestä annetaan lahja tälle. Mutta hän on ansainnut sen lahjan juuri omilla saavutuksillaan. Mutta karisma, se ei ole jotakin, joka joku on omilla saavutuksillaan tai rahoillaan ansainnut, vaan se on antajan armo, antajan kokonaan siis aloite, että hän antoi ilman, että odotti minkälaista vastapalvelua siitä, vaan se on karisma, on armo. Jotakin, joka armosta annettiin, vapaasta tahdosta, mutta ilman vastiketta siltä, joka lahjan saa. Ja karismaaton on siis jotakin, joka armon kautta on annettu. Ja tämä on erittäin tärkeää meille ymmärtää. Miksi näin? Minä olen valtavan usein tavannut ihmisiä, jotka ajattelevat, että no juu, tuo tai tuo voi saada näitä lahjoja. Nehän ovat paljon paremmat kuin minä. Ja silloin aliarvioidaan oma itsensä niin, että minä halpa, minä en voi saada. Mutta jos se on armo, sinähän pelastuit armosta. Vai mistä se pelastuit? Eikö se ollut armosta? Eihän sulla siinä ollut minkälaisia ansioita, että nyt kun olet näin hyvä, niin minä pelastan. Sinä olit niin huono, että tarvitsit pelastusta, etkö niin? Ja armosta pelastuit ilman ansiota. Ja armon lahjat, niitä ei jaeta tuollaisella pylväällä, johon joku on pystynyt kiipämään, että nyt olen näin korkealla, nyt minä voin saada. Ei, se annetaan sieltä alhaalta, armon paikalta. Ja siksi tämä on jotakin, joka kuuluu meille. Mutta oi miten moni on niin kuin sulkenut uskonsa ja toivomuksensa sillä, että niin halpa kuin minä olen, kuinka minä voisin saada. Mutta tämän me voimme nyt jo heittää pois paperikorin kaikki ja lähteä siitä, että nyt on armosta kysymys. Ja mehän olemme armosta riippuvaisia päivästä päivään, niin jos tulee vähän lisää armoa, niin eihän se ketään vahingoita. Jeesuksesta sanotaan Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa ja se pätee tähän. Aika hyvin, Johannes 1. Joo, 16. Ja hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet ja armoa armon päällä. Sinä sit pelastut armosta. Vai olisiko täällä joku, joka on pelastunut siksi, että olit niin hyvä? Olisiko täällä sellainen? Ei taida olla. Armostahan me kaikki olemme pelastettu. Vai olemmeko? No jaa. No nyt täällä puhutin armon päälle. Siis Jumala nyt ei ole tyhjentänyt armon astiat kokonaan, kun pelasti, että nyt ei ole lisää armoa enää annettu. Vaan armon päälle annetaan lisää armoa. Ja armolahjat, se on juuri armon päälle. Halleluja. Sitten että sanotaan, että armolahjat, siis täällä sanottiin, että on moninaiset. Mutta henki on sama. Se on erittäin ihmeellinen, että pyhä henki on sama. Tällä ei kirjoitettu, oli sama. Niin kuin olisi menneisyyden asia, että se oli silloin. Vaan pyhä henki on sama. Jos siis armolahjat on pyhästä hengestä kiinni, ja hän on sama, silloin voimme olettaa, että armolahjat tänään ovat yhtä niin kuin väkevät. Ja yhtä raamatulliset kuin ne olivat silloin, kun ne ensiksi annettiin. Jos se on ihmisistä kiinni, niin kyllähän ihmisten niin kuin elämäntyyli ja olot näin sivellisesti ja koulutukseltaan ja kaikki tämä, sehän heittää valtavan paljon ja eri osia maailmaa, niin ihmiset elävät eri tavalla. Mutta jos henki on sama, niin henki voi antaa armolahjoja kaikkialla, koska se on hengen lahja ja henki on sama, niin silloin voimme luottaa niihin. Afrikassa sodan aikana niin muuan afrikkalainen veli rukouskokouksessa puhui kielillä. Ja hän puhui ruotsia ruotsinkieliselle lähetyssaarnaajalle. Henki on sama. Henki osaa ruotsia. Ja kun hän puhuu afrikkalaisen kanssa kautta Burundissa, hän puhuu oikein selvää ruotsin kieltä. Henki on sama. Sitten sanottiin täällä, että seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama. Tuolla se kreikan kielen sana on diakonion, siis monikkosana diakonia sanasta. Ja se on se sana, josta meillä on se sana diakonia, diakonissa ja kaikki tämä. Ja tämä merkitsee siis palvelustehtävä, jota joku saa kuninkaan tai ylämyksen taholta, että hän palvelee joitakuita niillä lahjoilla tai asioilla, mitä kuningas hänelle antoi, että hän palvelisi niillä. Siis löytyy toisia sanoja palveluksesta. Orja, hän palvelee, mutta hän palvelee itse Herransa. Mutta diakoni, hän palvelee muita, mutta ei omasta aloitteestaan, ei omilla asioillaan, vaan lähettäjänsä asialla hän palvelee toisia lähettäjän niin kuin käskystä ja lähettäjän varoilla. Se on diakonia. Ja nyt täällä sanotaan, että seurakuntavirat, siis palvelustehtävät, ovat moninaiset, mutta Herra on sama. Herra on hän, joka lähettää meitä palvelemaan eri tilanteissa. Ja hän antaa ne lahjat, jolla me voimme toisia palvella meidän Herramme käskystä. Me emme palvele niin kuin oma-aloitteisesti, että minä nyt ajattelin, että minä teen näin. Ei, vaan Herra sanoi, tee näin. Ja kun minä sen teen, niin Herra vaikuttaa minun kauttani, mutta Herra on sama. Ja tämä merkitsee, että kun Herra panee sinulle tai minulle joku palvelustehtävä, niin siihen tarvittavat kyvyt ja avut hän on altis antamaan, jotta sinä voisit tämän suorittaa sillä tavalla, että niin kuin hän, joka sen kokee, että Jeesus toimii sinun kauttasi. Siksi kun ensimmäiset diakoonit erotettiin Jerusalemin seurakunnalle, niin heidän, sanoisiko, ansioluettelonsa ei sisältänyt niin paljon tutkintoja siitä tai tästä niin kuin opintoaiheesta, vaan yksi asia oli erittäin tärkeä, apostolien tekojen 6. luku, 3. jae. Valitkaa sen tähden, veljet, keskuudestanne 7 miestä, joista on hyvä todistus ja jotka ovat henkeä ja viisautta täynnä, niin me asetamme heidät tähän toimeen, tähän diakoniaan. Ja ensimmäinen edellytys oli, että olivat henkeä ja viisautta täynnä. No mistä se oli tullut? Tietysti Herralta. Eihän kukaan meistä ole täynnä henkeä ja viisautta aivan meistä itsestämme. Kaikki mitä tällaista on, sehän on meille annettu, eikö niin? Ja juuri koko tämä valtavan laaja alue, jolla Herra tahtoo vaikuttaa sekä sosiaalisella asialla, sielunhoidollisella ja muuten avustavalla alueella, niin kaikki tämä on jotakin, joka Herra tahtoo. Ja hän lähettää meitä ja on valmis tekemään meidän kauttamme juuri se, mikä hän tahtoo saada tehdyksi. Ja nyt täälläkin sanottiin tästä, että Herra on sama. Tämä merkitsee, että kun me Raamatusta löydämme, mitä kaikki tapahtui näiden kautta, niin se tapahtui Herran tahdon mukaan ja Herran antamien lahjojen kautta. Ja nyt Herra on sama. Meillä ei ole heikompi Herra kuin mikä heillä oli silloin. Hän ei ole vanhentunut niin, että nyt ei jaksa enää. Jumalan kiitos. Hän on iäinen, hän ei koskaan vanhene siinä meidän niin kuin mielessämme vanhenee. Hän on aina se sama ja se merkitsee, mitä hän haluaa, että sinä tekisit. Hän on sama. Kun oli silloin samat mahdollisuudet nytkin varustaa niin, että se voi tapahtua se, mikä hän tahtoo. Sitten oli voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Herra, joka kaikki kaikessa vaikuttaa, on sama. Siis nyt me huomaamme tässä, että tämä voimavaikutus, se on taas sellainen sana, joka kreikan kielellä kuulostaa meillekin tutuksi. Siinä on energemaaton ja se on siitä, kun meillä on se sana energia. Energia, se merkitsee aktiivista, tehokasta toimintaa. Meillä on sama verbi tuossa Efesolaiskirjan ensimmäisessä luvussa ja siitä me huomaamme, että tällä energialla on valtavat ulottuvuudet. Efesolaiskirja 1 ja 19. Paavali rukoilee, että Jumala valaisisi heidän sydämensä, että he tietäisivät, mikä on hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme, sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan, jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa. Nyt tämä on valtava sana. Täällä luettiin. Tämä kreikkalainen sana on mukana tässäkin. Hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme, sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan. Siinä on tuo energeian sana. Ja se merkitsee siis aktiivinen, toimiva voima. Löytyyhän voimia, jotka jollain tavalla eivät toimi, ne ovat olemassa, mutta ei toiminnassa. Mutta tämä energia, se on tuollainen toimiva voima. Ja juuri Jumala, joka kaiken loi, ja Jumala, jonka tämä energia meni hautakammioon ja sieltä, herätetti Jeesuksen kuolleista, hän nousi ylös, vaikka oli ollut ristinaulittu, niin jalat kestivät kulkemaan ja sydän toimimaan. Kaikki toimi, vaikka oli ollut ristinaulittu, kuollut ja 3 päivää haudassa. Hän nousee. Mikä oli voima? Se oli Jumalan tämä energia. Tämän mukaan, että tämä Jumalan valtava ylenpalttinen voiman suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme. Ajatelkaa, että Paavali sanoo, että sama voima, joka tunkeutui alas hautakammioon ja sieltä nosti Jeesuksen kuolleista, ja hän elää iankaikkisesti. Tämä voima on niiden päällä, jotka uskovat. Tällainen voima on täällä. Vai olenko lukenut Raamatun väärin nyt? Luinko väärin vai luinko oikein? Oikein, taisi olla oikein. Mutta oletteko ajatelleet, että tällainen voima on niiden päällä, jotka uskovat? No, mutta minä kun olen niin heikko. Mutta sun päällä on voima. Ja niin on kirjoitettu. Mutta me tarvitsemme, että silmät avautuvat näkemään, että tämä voima on meidän käytössämme. Minä tarvitsen tätä. Sinä tarvitset tätä. Oi niin monta kertaa me hyväksymme heikkouden, tappion. Ajattelemme, ei tästä päästä. Ja kuitenkin on tällainen voima, joka saattoi senkin mahdottomuuden järjestää, että se nosti Jeesuksen kuolleista ja hän elää iankaikkisesti. Nyt täällä sanottiin, että voimavaikutukset, nämä energemaaton, siis nämä vaikutukset siitä Jumalan energiasta, ne on moninaiset. Ei Jumalalla ole vain yksi ohjelma. Ei Jumalalla ole vain yksi kyky. Te tiedätte, että urheilijoista toinen osaa heittää keihästä ja toinen taas potkia palloa. Mutta jos panee pallon potkijan heittämään keihoa, niin keihä ei siitä mitään tule. Ja päinvastoin, siis me olemme rajoitetut. Mutta Jumalan voimavaikutukset ovat moninaiset. Ja kun hän käyttää ihmisiä ja tarvitaan jotakin yliluonnollisen, niin Jumala voi sen vaikuttaa, koska hän on ylempi kuin se luonto, jonka hän loi. Me olemme luonnonlakien alaisia, koska me olemme täällä, mutta hän, joka loi lait, hän on niiden yläpuolella, voi tehdä enemmän kuin sitä, mikä kuuluu tähän tavalliseen lakiin. Siis painolaki on sellainen, että vetten päällä ei kuljeta, paitsi jos on jäätä, muuten ei. Mutta Jeesus kulki vetten päällä. Siis se oli yli. Tämä luonnollinen laki, joka sanoo, että veteen uppoo, ellei ui, mutta kulkea vetten päällä ei voi. Painolaki on sellainen, että se on mahdottomuus. Mutta voimavaikutus on sellainen, että kun se on veden ja jalan välillä, niin siellä kuljetaan. Ja se sopii Pietarillekin niin kauan kuin uskoi. Siis tässä on paljon enemmän kuin mitä meillä on. Olemme kokeneet. Siis tämä on alue, joka niin kuin Jumala niin kuin oikein tahtoi, että lähtisimme eteenpäin tällä alueella kokemaan, että tässä on paljon enemmän kuin mitä tähän asti on koeteltu. Ei ole hellun tai herätys vielä kokenut kaiken, että tätä lisää ei enää ole. Jumalan kiitos, että on vielä paljon, mikä voimme kokea. Ja se sukupolvi, joka nyt on niin kuin aktiivinen, sillä on lähtökohta korkeampi kuin meidän, koska paljon on jo olemassa tunnettu nyt, mikä ei ollut tunnettu siihen aikaan, kun mä tulin uskoon. Ja tästä Jumala tahtoo viedä eteenpäin, että te saatte enemmän, ei vähemmän, kuin mitä me olemme saaneet. Elisa sanoiko näin, että minä olisin valtavan kiitollinen, jos saisin ainakin puolet siitä, mitä sinulla on. Sanoiko näin? No eipäs. Kaksinkertainen voima. Ystävät, me olemme kokeneet niin vähän, että kyllä riittää vielä teille, että saatte kaksinkertaisesti. Aamen. Siis löytyy enemmän. Ja tämän tahtoo Pyhä Henki tehdä meille eläväksi, että uskomme, sillä Herra on sama ja Jumala on sama. Ei hän ole heikentänyt nyt, että no, kyllähän me siihen aikaan tein ihmettä, mutta nyt voimat ovat lähteneet. Jumala on kiitos, ettei ole näin. Jumala on sama, hän joka kaiken kaikissa vaikuttaa. Nyt lähdemme taas eteenpäin tässä Korintalaiskirjeessä ja katselemme jakee 7. Mutta kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Täällä kerrottiin, että se on hengen ilmoitus. Se on ilman muuta ajatus tämän takana on, että kun ne toimivat, sekä hän, joka Jumala käyttää, että ne, joille se tulee, kokevat. Tämä ei ollut ihmisen saavutus, vaan tämä oli hengen ilmoitus. Eri tavaroissa on yleensä näin, että täällä lähetään Made in Finland tai Made in USA. Ja siinä on niin kuin, mistä on kotoisin. Kun armolahjat toimivat, niin siinä pitäisi olla kirjoitettu Maiden Heaven, siis valmistettu taivaassa. Siis sieltä se on tullut. Että siinä ei ole kenenkään ihminen, kenelläkään ihmiselle oikeus ylpeillä, että minähän pystyn tähän. Ei, hengen ilmoitus, sen tarkoitus on juuri olla sellaista laatua, että se ylittää se, mikä on ihmisen oman saavutuksen raja. Hengen ilmoitus ylittää inhimilliset rajat, koska henki on Jumala. Ja siksi hengen ilmoitus on enemmän kuin se, mihin me ihmisinä pystymme. Jumalalle kiitos. Ja sitten täällä luitte sellainen erittäin ihmeellinen sana, kullekin. Olisiko tässä joukossa nyt joku mukana, joka ei mahdu sisään tähän sanontaan kullekin? Onko täällä sellainen? Tämä sana merkitsee, että henki tahtoo, että se tulee kaikille. Tai sanoinko liikaa nyt taas vai? Oliko liikaa? Oliko liikaa? No ei. Siis mitä mä nyt puhun, ei ole museokäynti. Että katsotaan museossa, mitä muinoin oli. Se on ajankohtaista tänään, kullekin. Mutta yhteiseksi hyödyksi. Me emme mene taivaaseen solisteina. Että kun minä nyt pelastuin, kiitos Jumalalle, nyt mä pysyn tässä ja olen yksin ja sitten taivaaseen asti aivan yksin. Ei. Meidät pelastetaan yhteyteen. Siksi on seurakunta. Seurakunta ei ole ihmisten järjestämä järjestys, että pitäisi mukaan löytää jotakin. Ei. Se oli Jeesus sanoi, että tälle kallolle minä rakennan. Siis Jeesus näki, me tarvitsemme toinen toisiamme. Siksi on seurakunta. Mutta nyt taas armolahjat kullekin annetaan yhteiseksi hyödyksi. Tämä on erittäin ihmeellistä. Juuri siksi, että mitä Jumala tekee, sillä on aina tarkoitus. Se ei ole vain, että Jumala tahtoo näyttää, että katsois, mitä minä osaan tehdä. Vaan kaikki, mitä Jumala tekee, sillä on tarkoitus. Kun ne pyysivät Jeesukselta tuollainen merkki siitä, että hän on Jumalan poika, hän ei tehnyt mitään. Se olisi niin kuin mukaan ylentänyt, tässä minä olen. Mutta kun joku tarvitsi apua, silloin hän teki hyödyksi. Mutta ei näyttääkseen, että kyllä minäkin osaan. Tässä on erittäin selvä rajankäynti hengen maailmassa. Henki tahtoo vaikuttaa yhteiseksi hyödyksi niin, että se tulee ihmisille siunaukseksi, Jumalan nimelle kunniaksi. Ja silloin on armoa saada olla mukana, mutta itsekkäisyys. Sitä ei Jumala kruunaa niin kuin hengen armolahjoja. Jos minä etsin omani, niin tähän Jumala ei niin kuin yhdy. Mutta jos minä tahdon olla siunaukseksi, siihen Jumala yhtyy, koska hänkin tahtoo siunata. Ja juuri se, että hän ilmestyy, se on siunauksessa sen ydin. Ja silloin ihminen on vain niin kuin kanava, jonka kautta Jumala siunaus ulottuu ihmisille. Nyt kun luemme jakeet 8-10, niin siinä löydämme nämä lahjat luettuina. Me tulemme myöhemmin tutkimaan niitä erikseen, mutta nyt luemme vain, koska lähdemme tästä niin kuin eteenpäin tällä tavalla. Niinpä saa hengen kautta toinen viisauden sanat. Siis nyt täällä taas tulee ilmi, että mistä nyt puhutaan, ei ole vain ne luonnon avut, joita meille on annettu. Minä kiitän Jumalaa kaikesta, mitä Jumala on minulle antanut. Korvien välillä mahtuu valtavan paljon Jumalan ihmeitä. Kyllä minä kiitän Jumalaa aivoista, ymmärryksestä, muistista, rakkaudesta. Oi miten paljon Jumala on antanut meille ihmisinä. Ei Jumala hyljä tätä, että tämä ei ole mitään. Miksi Jumala hylkää sitä, mitä itse on antanut? Mutta kun nyt kerrotaan näistä armon lahjoista, niin Paavali nimenomaan sanoo, tämä ei ole vain sitä, että luonnon mukaan hänellä on tällaiset avut. Vaan hengen kautta annetaan. Tämä on siis jotakin, joka ei sodi sitä vastaan, mikä meille on annettu näin luonnon mukaan. Se on Jumalan lahjat kaikki, ja minä kiitän Jumalaa niistä, minä en niitä halveksi millään. Mutta se, mikä hengen kautta annetaan, on tämän lisäksi. Ja pyhällä hengellä on tietysti sekä mahdollisuus että oikeus käyttää koko minun elämäni kaikki Jumalan antamat luonnon avut ja lahjat. Mutta tämän lisäksi on se, mikä annetaan hengen kautta. Niin siis niin saa hengen kautta toinen viisauden sanat. Toinen tiedon sanat saman hengen vaikutuksesta, toinen saa uskon samassa hengessä, toinen taas terveeksi tekemisen lahjan siinä yhdessä hengessä, toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja, toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkeä, toinen eri kielellä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. Me huomaamme täällä, että koko ajan on niin kuin punottu sisään tähän kuvioon, että tämä kaikki tapahtuu hengen vaikutuksesta, hengen kautta. Siis ei vain lahjat. Kun mä olin nuori ja aloin puhua näistä, niin viisaat ihmiset sanovat, että se tarvittiin siihen aikaan, kun ei ollut sivistystä, ei ollut koulutettua väkeä, niin Jumalan täytyy nyt tällaista toimia. Mutta nyt kun meillä on niin hyvät yliopistot ja muut, niin tällaista ei tarvita enää. Mutta minä en kylläkään yhdy tähän, vaan minä kiitän Jumalaa, että kaikki tämä voi toimia. Mutta Jumala ei myöskään siis tee meidät nolliksi ihmisinä. Siis kaikki, mitä hän on meille antanut, sen otamme tai sen pyhitämme hänen käyttöön. Mutta se, mikä hengen kautta tulee, on jotakin, joka ylittää sen, mihin me pystyisimme omin neuvoin ja vain omilla kyvyillämme. Ihminen, joka ei ole vielä täyttynyt hengellä, hän on kokenut pelastuksen. Tietysti hän voi siitä todistaa, ja todistuksella on arvonsa, koska hän on kokenut, mitä Jeesus on tehnyt. Hän todistaa tästä, ja se on kaikki okei. Mutta sitten taas, kun Pyhä Henki käyttää ihmisen armolahjojen kautta, niin se on jotakin, joka ylittää juuri tätä, mihin me pystymme niillä lahjoilla, joita Jumala on meille lahjoittanut itse, kun synnyimme, että meillä on jokaisella omat avumme. Ja niistä olkaamme Jumalalle erittäin kiitollisia. Nyt voimme jakaa nämä lahjat kolmeen eri ryhmään. On ilmestyslahjoja. Me näemme asiat niin kuin Jumala näkee. Siellä on viisauden sanat, tiedon sanat ja arvostella henkiä. Siis näemme sellaista, mikä emme näkisi vain omin neuvoin. Jotakin, joka ylittää tätä. Ja tämä on taas se, mikä Pyhä Henki, niin kuin sanoisimme, on se vaikuttava persona tuossa. Sitten meillä on inspiraatiolahjoja, innoituslahjoja. Me puhumme niin kuin Jumala innoittaa. Profetoiminen, kielellä puhuminen ja selittää kieliä. Siis profeetta ei voi ilman muuta vaan ajatella, että nyt me profeteilla, nyt me ennustan. Ellei Jumala anna innoitusta, niin profeetta on mykkä, eikö niin? Ja jos joku yrittää, niin toinen kyllä huomaa, että tuo on kyllä oma teko. Siis ei voi, vaikka sinulla on profetoimisen lahja, et voi ajata, no nyt mä profetoin. Ei, ellei Jumala mitään anna, niin jos olet oikea profeetta, sä et puhu mitään. Väärät profeetat puhuvat ilman, että Jumala olisi puhunut. Mutta niitä me emme tarvitse täällä. Mutta oikeat profeetat, ne kokevat, että kun innoitus annetaan, silloin puhutaan. Me tulemme näistä asioista puhumaan paljon enemmän myöhemmin, mutta nyt juuri tämä ajatus, että juuri tämä innoitus, se on näiden, sanoisinko, salaisuus. Sitten on voimavaikutuksia, ja silloin me toimimme Jumalan, luojan tahdon mukaan. Siellä on usko, terveeksi tekeminen ja voimallisia tekoja. Kaikki tämä on siis Jumalan tahdon mukaista toimintaa. Ja Jumala on sama kuin ennen. Hän voi tehdä kaiken, mitä tahtoo. Ja voimavaikutusten kautta voi meidän elämämme, meidän toimintamme kautta tapahtua sellaista, mikä on yli tavallisten luonnonlakien. Se on enemmän kuin mihin me niin kuin voimme odottaa, että luonnonlakien mukaan tapahtuu. Esimerkiksi Jumala on antanut meidän ruumillemme määrätyt, sanoisinko, lahjat, joiden kautta me toivumme sairauksista, aivan luonnollisestikin. Ja se on Jumalan lahja sekin. Jos tulee haava, niin haava paranee aivan sanomme itsestään, mutta se on Jumala, joka teki ne niin kuin lait ruumiiseen, että ne solut ympärillä ne lähtevät auttamaan. Ja näin kaikki tämä toimii siis yli sen, mikä on luonnollista. Nyt otamme tauon täällä ja sitten jatkamme hetken kuluttua. Aamen.